a nesmie sa nikdy nad nich povyšovať, ale musíš si povedať to, čo si ty myslíš, že je to za najlepšie. A nenechaj sa nikdy utlsť. Keď do teba niekto hodí kameňom, tak ty mu to vráť ešte väčším, ale nikdy nezačínaj.
Partnerom tejto epizódy podcastu Vykroč je Národné športové centrum, ktoré podporuje mladých a talentovaných športovcov.
Počúvate podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com. Ak sa vám náš podcast páči, šírte ho ďalej, veľmi nám tým pomôžete.
Milí priatelia, vitajte pri počúvaní rozhovoru s bývalým dlhoročným kapitánom hokejového Slovana Bratislava i československej reprezentácie. Rebelom s číslom 9. My sme Michal a Jaro a toto je Vykroč. Jeden z najlepších slovenských športovo ladených podcastov, v ktorom spovedáme skutočné legendy nášho športu. Aj tento rozhovor vám prinášame v spolupráci so športovým portálom sportnet.sk, ktorý vám ponúka aj ďalšie podcasty, ako sú Lexikon športu alebo Oh My Hockey.
Náš dnešný veľmi vzácny host bol vynikajúcim stredným útočníkom, skvelým strelcom, srdciarom a neunavným bojovníkom a zároveň bavičom publika a tým, ktorý sa svoj názor povedať nikdy nebal.
Žijúca legenda slovenského i svetového hokeja, Joško Golonka, prezývaný Žiletka, vitajte u nás v podcaste Vykroč.
Zdravím vás, čaute, chalani.
Je úžasné, že človek vo veku 85 rokov má takú iskru v očiach aj na jazyku. Asi by som aj ja takým chcel byť, pán Golonka, vo veku, aký dneska vy máte.
Viete, no je to tak, že ráno sa zbudím a pozriem sa, že v ktorom ročníku som. 38. ročník a hovorím, pán Boh ma zachraňuje. O jeden deň som medzi vami dlhšie, tak mám dobrú náladu, som optimisticky naladený, vnímam ten svet a ešte som stará škola, taká konzervatíva, vzdávam úctu každému jedného, ktorého stretnem, buď v obchode ho slušne pozdravím, alebo ho idem niekde do opravne, alebo idem na nejakú kávu, tak sa s tými ľuďmi veľmi rád povyprávam, lebo ešte jeden deň som tu dlhšie. To je pre mňa taký, by som povedal, životobudič. A keď som trošku sklesnutý, tak na to mám takú dobrú injekciu. To je moja žena, tá ma spráši doma. Áno, a tým pádom znova vo mne vznikne iskra a hovorí si, no preci len ešte žiješ a ešte by si mal byť optimista väčšie.
Srší z vás taká radosť a životný optimizmus, tak verím, že to pretavíme aj do tohto podcastu. Ste členom štyroch rôznych sieni slávy, Medzinárodná hokejová federácia Slovenska, Česká aj Nemecká a patríte medzi najlepších strelcov celej histórie majstrovstiev sveta, ako aj Československej ligy. Vedia dnešní mladí hokejisti, kto ste a vážime si dostatočne našu históriu?
Toto je hneď tak, aby som povedal, veľmi háklivá záležitosť. Viete, ono treba trošku v krátkosti len načrieť do minulosti, ako vznikol vôbec Slovan. Ten základ, ktorý bol tu položený pre hokej, tak ja som mal tu čest 5 generácií zažiť tých zakladateľov. Prvý to bolo, moja mama robila na zimnom štadióne, otec robil v plynárniach, bol profesionálny fotbalista. Začínal v Brezne, potom v Nitre a skončil v Bratislave v mestských závodoch. To boli ešte niekedy predchodca Eška Bratislavy. A samozrejme, že môj otec bol profesionál, ale viete, aký dostal prácu. Dostal prácu v tých ťažkých 38 rokoch. Robil v plynárniach, to boli plynárne, elektrárne, vodárne. A čiže za to bol ten profesionál, že mohol pracovať a nemusel ísť na vojnu. To bolo vtedy tak, že OAP bolo a tí, ktorí boli v týchto kluboch, tohoto vojenského okolo, tak tu bol u protileteckej obrany, ktorý ani raz nevystrelil do luftu. Ale bol tam pridelený, no a staral sa o nás, lebo ja som mal aj sestru, ktorá je o 4, a ešte ju mám, o 4 roky staršia, ak ja, bola majsterka Československa v krasokorčulovaní. Moja mama bola trénerka, učila bruslit Nepelu, učila bruslit Sabovčíka, áno, a samozrejme, že keď prišla repatriácia týchto, tak Karol Divin býval blízko nás, ich repatriovali z Maďarska sem, a to si pamätám, jak dnes, keď mal prvé vystúpenie na otvorenom zimnom štadióne, drevená tribúna, nemal ani na nohavice, tak môj otec mu požičal staré, nestaré, jedny jediné čierne nohavice, ktoré sme mali v rodine. My sme mali vtedy len jeden kabát zimný. To som chodil, otec chodil o 9. do kostola a ja som chodil v tom istom kabáte o 11. Takže to boli také časy, viete? Tie spomienky, čiže mal som s tým mladom už to spojenie, prv robila moja mama na kúpalisku a kazisku v šatne, potom sa stala trénerkou a takto sme vyrastali v jednoizbovom byte. Chcem povedať, že si viem vážiť toho, čo mi ten život dal. Po vojne nebolo čo jesť, môj otec svoje drahé doksovky, ktoré získal, predal vtedy osloboditeľom a dostali sme za ňo 2 pytle cukru a 3 pytle múky, ktoré sme mali skované. To bolo takto. Zlaté hodinky, doksovky za to. Keď obsadili Bratislavu, tak tam bol veľký sklad danobírske. Odtiaľ to na pleciach donesli, otec to vymenil, aby sme mali čo jesť. Čiže poznám to. Potom prišlo obdobie, kedy začínal Nemec, Maleček, ktorí boli stíhaní v Čechách, chceli ich zavrieť, lebo mali židovský pôvod. Maleček, Nemec prišli, hrali za OAP hokej. A ja som sa dostal k týmto veľkým ľuďom, ako bol Reimann, Reitmeier. Všetci mali vysoké školy, boli docenti. Potom doktor Fábry bol prokurátor. A ja mám takú malú fotku, ako malý chlapec medzi nimi, lebo tedy nebol ešte dorast. A mal som tu čest s doktorom Juharim a s týmito velikánmi začínať hokej hrať. Čiže to bolo to. A ináč som zbieral obdičky na tenisovom štadióne. Tam som mal to šťastie, že som sa dostal k jednému trénerovi. Ten sa volal Janko Bači, sme ho volali. Pán právnik, ktorý založil prvú biomechaniku. On bol prvý tvorca biomechaniky, športovej biomechaniky, kde jednotlivé veci, to on bol úžasný odborník, slobodný vojak, starý. Ten ma mal pod palcom na tenise, požičal mi raketu a tak som vyhral o 7 mesiacov, jak som párkrát udrel si, som vyhral žiacky turnaj v Petržalke, kde bolo predtým fotbalový štadión, tam boli veľké, to bol Kovosmal Petržalka a postupne som v lete hrával tenis, ktorý mi priniesol veľké úspechy a veľmi ľutujem, že som u tenisu nezostal, pretože som okamžite vyhral aj majstrovstvo Československa, Pardubickú juniorku, čo sa nepodarilo nikomu a umiestnil som sa v rebríčku na slovenskom poste medzi dospelými na prvom mieste. Tam mám jednu veľmi nepríjemnú príhodu, preto som išiel obširne, lebo tam budú určite aj také otázky. Dostal som pozvánku, že idem s reprezentáciou na juniorku do Wimbledonu.
Áno.
Tak vtedy mi došiel jeden dopis domov, kde ma Siba, národný tréner, odtedy poznám to meno, mi odkázal, že nejsom vo forme, ani ma nevidel a že ide mesto mňa, idem z motorletu, človek, ktorý sa volal Jelínek. Títo dvaja to boli také červené plátno pre mňa. A otec mi hovorí, ty víš čo, keď ťa nepozvajú, no tak ťa nebudem, tak budeš hrať v zime hokej a budeš hrať ďalej, budeš chodiť zbierať lobdičky. A na to prišiel som ja taký tvrdohlavý a hovorím si, ne. Zahodil som raketu a nejdem. A na to prišiel tréner, právnik a hovorí môjmu otcu Jožo, toho jedného zbojníka zeber okamžite o 14 dní je Pardubická juniorka. Tam prídu tí, ktorí sa vrátia z Wimbledonu. Tam nech príde, nech ich porazí a keď bude chcieť, nech prestane hrať tenis. Otec prišiel, chytil remeň, pôjdeš trénovať, tak som chodil s doktormi hrať o peniaze, že ako 15-ročný. Áno, de Blajevo som hral veľmi dobre. A hovorí mi, pôjdeš do Pardubic a tam máš toho Jelínka. A mal som nádhernú mix partnerku Zuzku Bednárovú, no jednu krásavicu, jedného doktora Bednára, dcéra. Tak prišli sme s Oktáviou, ma zobrali, lebo to bola moja mix partnerka. Vystúpili sme tam, ja drevené rakety, oni max playky. Ja spartakiadne trenky, tričko obyčajné, spartakiadne a len boty boli moje a tie boli deravé. A tak som nastúpil a postupne som celý ten motorlet vyprašil a naraz ve finále mám toho Jelínka. Ach, tvojho andela, tak nemôžem takto nastúpiť. Tak som si požičal od Tibora Lukáča, toho redaktora, on mal 1,98 m. Nohavice, to mu mama ušila a mne bolo CDK Moskva po kolena, lebo som nemohol spartakiadne nastúpiť na finále. Bolo tam 3,5 tisíca ľudí vtedy na tenis, kedy bol zaznávaný tenis, kapitalistický šport, 3,5 tisíca, golonka hraje, to bude cirkus. To takto bolo veľa. Raketu mi požičala
a dlhé nohavice.
Dlhé nohavice, tričko som mal od nej. Lenže ona mala nádherné prednosti. A to mi furt vychádzalo von. Ja som si to pri servis ready, musel som si prst ťahnuť to tričko ready, aby to nevyčínalo tam. Ne? Tak som ho vyprašil z kurtu 6263. Zahodil som raketu, tá ostala tam v Pardubiciach, sú také veľké lípy nad tými tenisovými kurtami. Tí ľudia tí boli úplne happy. Tam zostala tá drevená artistka, lebo ona mi požičala Maxplayku, ale ne, že mi bude s ňou hrať, len aby to vyzeralo. A s ňou som vyhral potom ešte Mixa a s Tiborom som sa s Osatmarim, s jedným Maďarom, ten už nežije vo Štúrove, sme boli vo finále vo Štvore. Zobral som ceny, zahodil sa a začal som hrať hokej. A verte tomu, či neveríte, o 1,5 roka už som dal prvý gól za národné mužstvo vo Švédsku. Náhodný gól, ktorý ma postavil tam, kde som doteraz získal tie veľké úspechy. Toto je náhoda tiež, ale aj náhody sú v živote dobré.
Keď dnes idete po ulici, vedia 10, 15, 5-ročný chalani, kto ste?
5-ročný určite nie.
A tí starší, 10, 15, 20-ročný?
Tí 10, 15-ročný ešte niečo sa dozvedeli, ale generácia 30, 35 ročných nemám problém. Keď idem nakupovať, mám problém nakupovať, pretože sa zastavujú u mňa ľudia, podávajú mi aj ruky. Ja si ich strašne vážim, ja každého slušne pozdravím. Ja už mám svojich, keď príjem do nejakého obchodného, nebudeme robiť reklamu centra, tak prídem tam ma už poznajú. Ahoj, jak sa máš, čo robiť? Hovorím, ja môžem už dokladať do regálov, lebo som všade známy, lebo ja 15 rokov nakupujem pre našu rodinu všetko, poznám každú cenu. Chcem povedať, že tí si vedia vážiť a uctiť ešte moju osobu, ale už aj mladšia generácia novinárov vôbec pomaly nevedia, kto sú. Ale ja pritom viem, aby sme si povedali na rovinu, som zažil 4 generácie mojej činnosti v Slovane. A prvá generácia, čo bol Maleček, doktor Juhari, doktor Fabri, doktor Reitmeier, šéf kliniky, neskôr šéf plúcnych chorob. To bolo mužstvo inteligentov. Potom prišla generácia Reimann, Reitmeier, Horský, Fabri. Tí ma zobrali medzi seba. Keď som mal 17 rokov, tak sme hrali za dorast. Slovan nevyhral mesiac ani jeden zápas, naraz zavolajú. Dorastenci, dostanete ste to Golunka Gregor Čapla do kabiny. Hovorím, čo sme zase urobili. Niečo sme za sebou vyparatili. Tak sme išli dole, hrali sme proti Kráľovému polu, to si pamätám, a povedali. A odteraz ste všetci traja v prvom mužstve. A tam som zažil ďalšiu generáciu fantastických hráčov. Odtiaľ som odišiel na vojnu, doviedol som sem Bereka, doviedol som sem. A vtedy nastal veľký Slovan. Túto históriu nikto nepozná. Zobral som telefón, prišiel za mňou Zábrocký, majiteľ Sparty, to bol najväčší hokejista v histórii Československa, Vovka Zábrocký, elegant, tak tu som mu jednu nasolil hned, keď hrajte proti, ešte som bol dorastenec, žiadny rešpekt, a prišiel za mňou do Dukly a hovorí, ty vole, Kvašňák hraje za Spartu futbal. Ty vole, ty pojedeš ke mne, ty budeš hrať za Spartu hokej. Ja hovorím, pán Zábrocký, ja sa musím opýtať môjho otca. To není len tak, že ty budeš hrať. Ja musím sa spýtať otca. Čakal som 4 hodiny na telefon. Otec, bol tu Zábrocký. A čo chcel? No otec donesol tašku a otvoril ju a tam bolo toľko peňazí, čo som ja v živote nevidel. A tam bol otvoril tašku a hovorí, ty vole, víš, tohle to je. Za to máš dům? Za to máš dům na Barandovie. Podepíš. Ja hovorím, ja sa musím opýtať otca. A tak sme sa dohodli vtedy, že sa vrátime do Slovanu, aj Čapla, aj Gregor, aj ja, zverbovali sme hneď Bartu, Bereka, zavolal som zábojníka do krídel, vrátil, príďte. Zavolal som Jana staršieho do Sparty, vráca domov. Horského som zavolal do tankistu s Fakom, prídite, urobíme veľký Slovan. Prišli, vrátime sa aj my. A sme urobili veľký Slovan, ktorý dlhé roky bol druhý, lebo nám chýbal tretí útok.
14 rokov ste odohrali v drese Slovana, veľkého Slovana Bratislava, ale titul získala až generácia po vás v sezóne 78-79. Prečo ste vy nemali toľko šťastia športového, povedzme, aby ten titul prišiel skôr?
Nemôžeme hovoriť ani o nejakom veľkom šťastí, pretože naša generácia, Laco Horský, podľa môjho názoru, bol jeden najgeniálnejší tréner, ktorého som ja v histórii poznal. Ja som poznal trénerov všetkých možných charakteristik, ale Laco Horký bol jeden, ktorý vyvinul nový štýl hokeja. Sice v Kanade tomu hovorili forechecking, ale vtedy bolo zakázané sa anglicky a nemecky učiť, len po rusky. A my sme to volali natlaková hra. A on využil všetky prednosti Slovákov, tvrdo na telo, do útočnej tretiny napadať a začal budovať začiatky v Pobuli 5 na 4, nové typy. A prišiel sem Brno, ktoré bolo prakticky kádrom národného mužstva. Prišli sem a my sme mali nacvičenú jednu vec, ktorú sme cvičili pol roka. Ja vyhral som 99% buli. Dozadu ten Gregorov, ja nemu, Jano starší 1-2 a za jednu minútu sme vedli 3-0 a dali sme im 10. A odišli s desiatkou, prvá historická prehra, ktorú tu dostali takú na frak, jak ešte nikto. A toto všetko vytvorila práve tá generácia, ktorým som, ja som s tým Lacom Horským hral v útoku a potom bol môj tréner. A tiež sme neboli veľkí kamarádi, pretože mne niektoré veci sa nepáčili. Ja som mal svoj rozum na tieto veci. Takú mi zisolil, bol som ženatý facku a ty sopliak jeden, ty si tam choď a budeš tu hrať a nebudeš tu vyprávať. Tuto si mužstva konec. Čiže bola úplne iná disciplína. Tu boli tri mužstva vysoké školy, Červená hviezda Bratislava, Slovan Bratislava a bez Bratislava. A tu sa vygenerovali hráči, ako bol Režnár z Červenej hviezdy, jeden z najlepších strelcov. Potom prišli tam ďalší hráči, napríklad Beskári boli, to bol Pašek, to bol Rusnák, to bol Višňovský, to boli Beskári, tí prišli Elvecký, Doležal. Doležal je najstarší člen, ktorý existuje. Ani nikto o ňom nevie, o 4 roky je starší, ak ja ešte žije. Čiže prišiel Zábojník a títo. Oni odozdávali tie skúsenosti, prišli popradskí hráči, prišiel Grantner, prišiel Kordiak, prišiel Pažitný. Až postupne vznikla konkurencia, prišli bratia Šťastný. To bolo vygenerované v týchto iných mužstvách, prišli do Slovanu a po tvrdý tréning a po tvrdú disciplínu. Čo sa nakoniec nelúbilo hlavne bratom Šťastným, ktorí nakoniec tohoto Horského vyštípali zo Slovanu. Všetko urobili po stranickej linke, aby musel vypadnúť, aj vypadol. Išiel do Košíc a urobil tam dva tituly. Čiže ukázal, že kto čo vie, lebo ja som si ho vysoko vážil. To bol jeden z najlepších trénerov v histórii, ktorých som mal a druhý, ktorý musím povedať, a klobúk nám pred ním dole, tak to bol Pitner, ktorý bol psychológ. To bol absolútne špičkový tréner. Ten vedel narábať s nami v Dukle. Viete, jak sme ho zvolili?
Neviem, povedzte.
Veľmi jednoducho. Bude Anton trénerom. Brňaci, my ho nechceme. A prečo? Lebo všetky baby nám zebere. To bolo prvé. A teraz ty z Kráľov, to bolo ze zbrojovka, ty z Kráľového pola. No a vy kto? Lebo naraz sme boli bez trénera. Skončil rejda a nemali sme trénera. Nás prevelili do ich hlavy a my sme sa navzájom trénovali. Museli rýchlo trénera. Tak Anton vypadol. Teraz zeberme si koho. No, Haukvic. Ten trénoval Kráľ. Ježiš Maria, ty štyria. Ne, lebo on nás bije palicami. Dorastenský tréner na tréningu. Ne. A na to prišiel niekto, neviem kto. Ja Podhorský skrídel vlasti a hovorí, kľúci, tam je tretí brankár, Pitner. Ten nám do toho nebude vyprávať, my sme tu králi, my sme nemali žiadne velenie, bývali sme v hoteli, vojaci v hoteli, vieš si to predstaviť. Pol roka sme bývali v hoteli, lebo nemali pre nás v kasárniach miesto. Tak takého si vezmime. A tak sa vznikol postupne Pitner a sa vypracoval za jedného z najlepších trénerov v histórii, ktorého som ja poznal. Psychológa od A po Z. A celá Dukla z neho 10 rokov žila. A Laco Horský, tu ho vyštípali Šťastný. A boli vtedy za mňa, či nepreberem Slovan. To bolo tesne predtým, jak som odišiel do zahraničia. Bol za mňa Bezák, bol za mňa Jaško a bol za mňa Šťastný. A som im povedal, chlapci, keď sa Laco Horský vzdá trénerstva sám, prídite ešte raz za mňa. Ale keď tam bude Laco Horský, to bol môj tréner, to odo mňa nechcete, nechcem byť trénerom Slovanu. A keď on odíde dobrovoľne, lenže ja som medzi tým už potom čakal, nič sa nedialo, ja som išiel do Nemecka a oni vlastne vtedy vyštípali toho Laca a Laco odišiel do Košíc. Čiže toto bolo, to bola tá história toho Slovanu, veľkého Slovanu, ktorý bude mať teraz storočnicu. A ja som bol veľmi hrdý na to a preto som sa aj vrátil z Nemecka. Však ja som tam mohol do konca života existovať. Ja som tam stretol osobnosti ako Rosi Mittermaierovú, trojnásobnú. Tam bol majster Európy v skokoch na lyžiach na Veľkom mostíku. Tam bol Hans-Joachim Stuck, ten býval o tri baraky vedľa mňa. Jeho otec a jeho syn, teraz čo je skúšobný jazdec Audiny, tak to je Hans-Joachim Stuck, ktorý doteraz...
Garmiši.
Áno, no, Garmisch Partenkirchen. Potom tam bol tam Stenmark. Ja som robil u Markra. U Markra som robil vo výskumnom laboratóriu, sme mu robili lyže na každé závody. Takže ja som sa tam musel zarobiť peniaze. Všetko mi zobral štát, 69% mi zobral Pragošport. Ja som mal 33 tisícový plat na 8 mesiac. Mariek, 33 tisíc. To dneska dostávajú na týždeň v dochodku tí bývalí profici. Takže chcem povedať, že tak som chodil do roboty k Markrovi, pretože som robil lyžiarske viazanie, som robil u bežiaceho pásu, potom som došiel do ekonomického oddelenia, odtiaľ som sa dostal do výskumu a tam sme spolu s tým môjim kolegom, čo urobil Thule a tieto a M44, M33, to som ja tam sa naučil a to sme robili tam a chodil som tam robiť a potom, keď sme prišli z Berlína o 6 ráno autobusom, žiadne letadla, tam sa chodilo autobusom alebo vlakom, tak som prišiel a tí dámy staré nemohli spávať, garmiši, tak som im dával hodiny tréningu, tenisové, tí ostatní nosili také podkolená, oni sú kničky 60-70 ročné, ráno nevedeli spať v nedelu o 6, tí nemeckí tréneri netrénujú o 6, lebo oni spali. Joži, nechce si to robiť? Ja hovorím, prečo ne? Sexurist madame Dize, Sibnur madame Dize a Achtur Dize. Tri, a ja som mal 75 marek, som si vytrénoval, som hovoril, madame, asi so schön, der Rückhand, ty pozícion, to som ja vedel. A ešte som dostal aj kávu, aj limonádu.
Očarené.
Čiže to bolo to, tak som ja robil v Nemecku, aby si zarobil peniaze, lebo štát mi zobral všetko. A keď sme sa začali o to interesovať, že si platia za nás sociálku, prišiel som na Pragošport a hovorím mu, Kvido, jak je to s tými platmi, čo vy nám berete? Ty vole, kdy sa budeš ešte jednou ptáť, tak nech pojedeš do prdele. A hovorím, prosím? Až potom, keď sme skončili, keď skončil Pragoškor, sa rozdielo sme zistili, že za nás platili, jak za zametačo. 800 korún na sociálku. Preto všetci tí, čo sme boli v tom období venku, buď utiekli, alebo robili za túto minimálnu, není pre mňa žiadna tajnosť. Ja mám mesačný dochodok, mám 465 a doplácajú nám do 600, keď sa rozdielilo Československo vzhľadom na to, že sa odozdávali v Čechách peniaze, tak do 600. Ale žiadne inflačné príplatky, nič, len keď dovršíme 600, tak zostajeme na tom vise. To je za to, čo sme my odozdali niekoľko peňazí, aj z titulov, aj so všetkým, ale ináč sme sa nemohli dostať von. Takže to sú také veľmi krásne zážitky ekonomické.
Spomínali ste, že teda na Slovensku alebo Československu ste primárne teda hrali za Slovan Bratislava, trochu sme sa dotkli, alebo teda ste sami spomínali Duklu Ihlava. Spomínali ste už aj Nemecko, teda SC Rizerze, kde ste odohrali 3 sezóny, dali ste v 104 zápasoch 44 gólov. Vieme aj o tom, že vás draftovalo Toronto, s ktorým ste podpísali aj zmluvu,
ano.
Ale v NHL ste nikdy nehrali. Prečo?
No, lebo nás nechceli do NHL pustiť. Mohli sme ísť do západného Nemecka, ale do NHL nie. To bola tá príčina, prečo títo utekli. Či utekol Nedomanský, Farda, Kochta, tí zmizli. To bola príčina. Prvý išiel potom Jardo Ižík a my sme mali ako dvojica tam ísť. Do St. Louis. Tedy už sme boli St. Louis draftovaní a ja mal som po 69. roku mal som natrhnuté šlachy na kolenia, s ním som odohral celé majstrovstvo sveta. Áno, to sa mi stalo v poslednom zápase pred odletom v Pardubiciach po faule, ale odcestoval som, tak pred každým zápasom mi dával doktor Trefný 15 inekcií, speciálny tape mi donesli z Ameriky, aby som mohol hrať a nesmelo sa o tom písať, pretože sa báli, že budú po mne útočiť. A jediným môjim cieľom bolo, že mi povedal Pitner, ty nic nemusíš delať, ale Firsov si nesmí zahrať. ten zahrad? No to som zvedavý. Ten si ani nepinkne, som mu povedal. A s tým kolenom som hral vzadu a nakoniec českí novinári povedali, no Golonka není ve svojej kúži, veľmi sa zdrží vzadu, mnoho neútočí, čo sme u neho zvyknutí, ale zabudli povedať, že som sa podielal skoro na dvoch tretinách gólov, čo sme tých dvoch zápasov mi dali. Som odlákal od seba hráčov, som ich zablokoval, naznačil som, oni sa posilili pomerne mali a medzi tým Černý dal jeden, potom 5 na 3, 5 na 4, to bola moja domena. Som to pekne rozdelil až do prázdnej brany, dovidenia, adios. A potom ma operoval docent Novák, čo padal s prezidentovou ženou, s Husákovou v helikoptére. A mi robil prvú plastickú operáciu v histórii. Áno, to tu vtedy v 50. rokoch to bola mimoriadna udalosť, áno. No a som nestihol som draft. A som dostal sa až v novembri z liečenia v Nemecku, nastala v novembri až liga, tak ma angažovali rýchlo do SC Rissese a ja som tam prišiel a hneď som to tam rozmastil. Tam som utržil dosť rána, tam som mal aj dvakrát zlomené rameno, takže, ale sa mi tam darilo. No.
Po troch rokoch v Nemecku ste sa údajne museli vrátiť domov. Mali ste 34 a túžili po návrate do milovaného Slovana. Ktorý vás však odmietol?
Áno.
Dohodli ste sa na pôsobení vo Zvolene, ktoré v tom čase, podľa mojich informácií, nemalo ani krytý štadión.
Nemalo.
A pôsobilo v prvej slovenskej hokejovej lige. Prečo práve tento klub a čo vám pôsobenie v ňom dalo?
No tak toto je veľmi zaujímavá otázka, že vy to vôbec viete. Ja keď som mal 22 rokov, som bol veľmi známa osoba a vtedy sa robili v akcii Z niektoré veci. A mňa pozvali do Zvolena, do divadla medzi stredoškolákov a medzi gymnazistov na jednu besedu. To bola akcia Z, aby sa postavilo na zimnom štadióne len ľadová plocha. A mala to byť taká, by som povedal, reklamná vec, pozbudiť tých, oni by prišli na brigádu, tí študenti a to, aby sa postavila ľadová plocha. Tak ja som tam urobil 2-3 fotografie s krompačom, základný výkop pre ľadovú plochu. To vyšlo do všetkých novín, začalo sa to robiť, urobilo sa a vtedy tam bol inžinier Zorkoci, bol námestníkom, ktorý študoval aj v zahraničí, potom ho zlikvidovali, lebo komunisti nedovolili, kto študoval v zahraničí, on bol zakladateľom Bučiny Zvolen. A inžinier Zorkoci hovorí, ty víš čo, ale keď raz niekedy budeš končiť, mohol by si prísť sem ešte hrať. No a ja som sa vrátil do Slovanu, ja som bol v úžasnej forme, napríklad v Nemecku som vôbec nestriedal. Som hral celú tretinu, išiel som si vymeniť hokejky, dával som góly, rozhodoval som zápasy, zobral som k sebe dorastencov, vedľa mňa vyskočili Berdaner, Hoferovci, 7 reprezentantov. Tak som pekne im prihrával, rešpektovali ma. Bol tam kanadský tréner, ten ma nechal robiť si, čo som chcel a ja som si urobil to mužstvo tak, jak som potreboval. A on bol spokojný, on mal veľké výsledky a ja som dával góly, tí moji spoluhráči tiež. Čiže toto sa takto odohralo, vrátim sa domov v veľkej forme, oni som tu, môžem hrať. Zasadali na tenisovom klube, tam nad vchodom.
Áno.
Žiaľ Bohu, nechcem menovať toho hráča, ktorý sa stal trénerom. Je náš veľmi dobrý človek a veľmi dobrý môj spoluhráč. Ja som s ním hral v Slovane 10 rokov. A hráč, ktorý dal Kanade 2 góly a ja jeden prihral Vlachovi, ten bol trénerom. Ho nominovali za trénera. Žiaľ Bohu, ešte dodnes nemá sien Slávik, hoci to bol prvé víťazstvo nad Kanadou v histórii, čo sme ich porazili v Prahe a on tam dal 2 góly. A on teda v tom eforii, v toho úspechu, povedal, on Golonku nepotrebuje, on ho nepotrebuje. Tak ja som povedal, keď ma nepotrebuješ, no tak nepotrebuje. Pritom som mal formu, takú som nemal v národnom mústve. To som mal takú vitálnu kapacitu, že ak ma tu skúmali na telovýchovnom lekárstve, že či som živočík alebo či som človek, že čo vydržím. Ja som nikdy nemal nad 180 puls. Nikdy.
Nikdy.
Ne. Ja som mal 160, išiel som si vymeniť hokejku a mne to spadlo na 70. Kým som tam došiel dole a už som bol v plnej síle. A toto skúmal docent Jezerský. Tí všetci to tam skúmali, jak je toto možné. Ale to je v dané života. A potom periférny vid. To ja som videl aj to, aj teraz vidím tam, aj tam. A niekto vidí len takto. No a tento Zorkoci mi hneď zavolal. A hovorí, ty počúvaj, dáme ti 60 000 korún. Ja hovorím, a za čo? No, keď prídeš sem hrať. Hovorím, aj máte otvorený štadión. A na to Himmel, hovorí mi, keď som ja odchádzal domov, hovorím, pustíte ma. A on mi hovorí, no, my ťa nemôžeme pustiť, to, víš čo? Ale mal by si ísť reprezentovať na Slovensko nejaký klub, aby sme ten hokej trošku poznesli na tom Slovensku. Ja hovorím, no dobre, no tak keď je to tak, no to dobre, no Tondo tak. Ja si vážil strašne Himmel, minister športu. Ja som bol koň, Slovákov nemá rád, ale mňa, keď som prišiel, tak whisky najlepšia z Tuzexu bola na stole, hoci ja som nepil do 28 rokov nič, ale whisky bola. No a tak teda hovorím, no dobre, no tak pôjdem teda do toho Zvolená. Tých 60 000, dobre. Dodnes som ich nedostal, ale kde? Ale som si zahral krásny hokej, vybudala sa tá moné a na to príjem, hovorím, Tondo, ale tam je otvorený štadión. A teraz sa začali budovať tribúny a peniaze neboli na prikrytie. A na to ma zavolal Kovačík, riaditeľ Bučiny, tam už Zorkoci nebol, už ich medzi tým sa vymenila tá komunita. A hovorí mi, ty víš čo, pôjdeš do Prahy, tu máš auto, a choď vybaviť peniaze na dokončenie štadióna. Tak ja som sadol do auta, on mi dal 1000 korún na podplatení. No za 1000 korún tam si to mohol akurát ísť tak do baru. Nič vacej. A hovorím, dobre, no tak idem. 603 som prišiel, išiel som prst Tondovi. Tondo mi hovorí, no chod na Krejčimu. Krejči ma poslal Štrogálovi, ten ma poslal do naspäť Dubčeko. Dubček znova naspatek. A naraz sa objavili peníze. 370 miliónov. A začala sa stavať tá drevená konštrukcia, bašista ju postavil. A počas toho, keď som tam ja hral, sa to dokončilo. Pamätám si, keď im prvý nosník padol a vtedy povedal, Praha zavrela peniaze, znova 603, znova i žebrat, nepripevnili žeria, von prišiel veter a to bol prvý nosník a ten padol dole a zakázali stavbu. A hovorím, a sme v ríti. To bolo v druhom roku. Hovorím, tak teraz čo? Golonka, chod tam. Tak som išiel znova. Znova som tie peniaze došiel s tým uvoľnením. A začalo sa to dostavovať. A sa to dostavovalo do tej... To bol najväčšie rozpätie nosníkov vôbec v Európe, čo postavil ten bašista. Tak sa stal zimný štadión. No a potom, keď sa jednalo o to, že kto bude... Ja som tam 3 roky odohral, kto bude trénerom, tak som sa dozvedel, že za môjim chrbtom ja som tam chcel ostať. Lebo som vtedy spoznal moju manželku tam. Hovorím, ja tu ostanem a budem tu trénovať ďalej, budeme robiť. Tam sa narodil toho Podkonického otec. To bol jeden z najtalentovanejších hokejistov. Jeho syn je teraz Slovanie Bratislava. Trénerom má v národnom ústve. To bol najtalentovanejší hokejista v histórii, ktorý sa narodil v Československu a neodišiel zo Zvolena. A preto aj tak skončil. Že skončil ako otec a dlho hral za ten Zvolen. Aj so mnou hral v útoku jeden čas. Aj Vávra, toho za to meno tiež poznáte. Vávra, toho som z Bystrice dotiaľ hral so mňou a odtiaľ do Fínska, lebo mal výsledky. Som mu prihrával na goli, tak ja som išiel 2 deci vína, cez tretinku červené som mal v kukodom, som si šupol, však som amatér, dal som si 2 decko a išiel som na plac, dal som 2 goly a hotovo. Krásne. Ale Mančav ma počúval. A naraz, ja som chcel tam ostať, naraz sa dozvieť, že za môjim chrbtom vyjednávajú s druhým trénerom. Tak som sa naštval. A som povedal tomu hlavnému, ktorý to mal na starosti, nebudem ho menovať, už není medzi nami. Aj tomu druhému, chlapci, to ste mi urobili za to, že som ja vám tu ten štadión a všetko tu vymodlil. A vtedy prišla Nitra a došiel doktor Juhari, s ktorým som začínal. Ktorý to bol tom, na tom obrázku, doktor Juhari. Hovorí, Jozo, poď so mňu, začneme budovať novú Nitru. Hovorí, Jozo, tak idem, no poď. Tak poďme. Tak som išiel do tej Nitry, ale pod podmienkou, že dostanem zo zahraničia ponuku, ma uvoľnite. Tak hovorím, ale ty budeš kotréner. Lebo som vedel, že budem mať dobrý lad, budú peniaze, lebo on bude kotréner. No tak sa stal kotrénerom. Dvakrát nám robili lad cez tréning, čo inokedy neurobili ani trikrát za dobe týždeň, ale tedy dvakrát cez tréning. A prišiel Zvolen, ktorý veľký, nafufraný s novým trénerom, drbili sme im hneď paletu a bol pokoj. Odišli domov a tieto páni, prídete a dostanete. A oni boli majstri a dostali od nás patku a ja som potom dostal do Viedne zachraňovať VFV. Teda to bolo nejak tesne pred Vianocami a ja som podpísal kontrakt a odozdal som ten Mančav Juharimu a Jardovi Ježikovi. Mm-hmm. A ten, ne, prv Černický. A Černický po mne to prevzal Nitru. A ten, tí, to sú tí, ktorí vybudovali modernú Nitru a dobrú Nitru. Čiže ja mám veľmi dobré spomienky a si vážim týchto spoluhráčov. Všetkých.
Pán Golonka, vašim spoluhráčom v Slovane i v reprezentácii Československa bol najlepší hokejista Slovenska 20. storočia, Vlado Dzurilla, ktorého Slovan kúpil z Petržalky v roku 1959 za 20 hokejok a 20 pukov.
10.
10 iba.
Len 10, okay. Lebo bol som u toho.
Tak, bola, tak máme tu nesprávne inflačné informácie.
No to sú inflácia.
Trojnásobný majster sveta bol pohodiak, ale keď pustil hlúpy gól a niekto mu to vyhodil na oči, tak by ho najradšej zabil. Vtedy zvykol povedať, neser ma a daj o dva viac. Čo je pre vás najkrajšou spomienkou na vynikajúceho slovenského brankára?
Podívajte sa, ja vám vynikajúci sa. Dobre. Oni zabudli tam povedať, že kto ho našiel. Faktom je, že ja keď som chodil na priemyslovku, tak my sme chodili na telocvik na Kovosmalt. A oni mali Kovosmalt, Petržalka, tam bol nejaký rumpik sa volal, ktorý sa staral o deti. Tam bol tenisové kurty, ľahká atletika, tam bol fotbal a bol tam pozemný hokej. A my sme na telocvik chodili cez most z priemyslovky strojnícke, bo sme nemali telocvičnú. Tak sme chodili s tým našim učiteľom cez most a ja sa teraz vidím, že tam je taký malý kudrnatý a ja mu hovorím tomu Vilovi Čechovi. To bol obyčajný robotník, ktorý teraz sa volá manager. Tedy on nebol manager, ale bol vedúci mústva. Hovorím, Vilo, tam je jeden chlapec, kurník, chod sa na ňo pozrieť. Kudrnatý, černý, bráne je. Ale hraje aj v útoku. Oni hráli medzi tým na to pozemný hokej a my sme sa tam kúkali, čo robia, že aký telo si len tam hore, dole, sa viem na to, nie? No tak teda kúkame, ide tam, hovorí, ty práve, zavoláme ho na tréning, vieš, Bruce Lee? Vie. No tak ho dali do brany. Naraz ten začal chytať, čo tá, nemáš výstroj? On chytal to do lapačky, tuto vyraža. A naraz bečku začal. Hovorím, kúrnik, čo to je za brankára? A zranil sa nám Jano Jendek, reprezentačný brankár. A tam nastala Vlada Dzurillu, jeho kariéra. A my sme hrali 3 zápasy vonku. To je to, čo dejiny nehovoria o tom. Prvý zápas Vítkovice, druhý zápas Plzeň a tretí zápas Chomutov. Všetky 3 zápasy sme vypasovali hneď na začiatku sezóny. Ideme do Ostravy, tam vypredaná hala, hrajú 5-4, Jano Jendek reprezentačne chýta fantasticky, žiadne masky, nič. Naraz strela na branu, on padol dole, ja som padol cez neho a ležím na ňom a tedy vystrelil Kasper, jeden z najväčších bekov, ktorí tu vôbec boli, to bol Kasper a Svientek, tí mali 110 kg, ten tam naprúžil a rovno mu trafil do úst. Vylámal mu toto všetko ven. A vtedy boli také doby, že Jano Jendek si dal svojho brata za druhého brankára, aby dostával peniaze. Nie to, že by tam mal byť druhý, ale on vedľa neho, on vedel, že nikdy mu nebude. On chytal v národnom ústve, tak Karol bol náhradník. Tak ideme do Plzne, on v nemocnici, druhý brankár nebol, tak sme vycestovali vlakom do Plzne, tam z polihriska Svientek 3-krát vystrelil 3-0. Sme prehrávali my nasratí, tá partia Berek, Gregor, Čapla, ja. To boli tá mladá Barta. My tí mladí naštvaní. Hovorí, však ten nemôže chýtať, však ideme ešte do Chomutova. A dostali sme tam 5 a toho z polihriska on dostal 3. Hovoríme, Karolko, nehnevaj sa, pán. Vilo, zavolajte Dzurillu z Bečka. Dzurilla cestoval 11 hodín vlakom. Prestúpil v Prahe na osobák. Prišiel na štadión. Kde si bol? Ešte ho zdrbali, že prišiel 5 minút neskôr. A na to Laco Horský hovorí, do brany ide Karol. Čo? Kto ide? A tam bol štadión, hala, oceľová. A chodilo sa po bežiacich pásoch, čo uhlie, nakladá sa do takej chalupy a tam sme mali kabinu. A to si išiel 150 metrov po tej gume. To nebolo v štadióne. A vtedy boli veľké sa vodička. Tam hrali Klucovci. Otec tam hral Ivana z Národného mústva, zabil sa.
Hlinkov.
Áno, Hlinkov otec. Ty, a my ti, on ti sa rozsvičia, my prídeme a hovorím, ty počúvaj, Laco. Už sme dostali spolu hryska, my nejdeme hrať. Čo? Hovorím, my nejdeme. Ja som dal do rohu hokejku. Ide so mnou Miroberg, ja, Cipe. To bolo Ostrava. Cipe a ja. Nehraj. Ďalší. A zostali sme siedmi a trikrát došiel rozhodca tých 150 metrov a my sme nenastúpili. Tak teraz posledný krát, tak Lacovský, ale toto si mi osvúčete. Tak nech tam ide ten váš Zurila. Vtedy má 17 rokov. Prvý útok, gól. A ten sa na nás otočil. Vy, všetky vybrané slová, ktoré som v živote, a my sedeli sme jak zmoknuté kurata tam na tej striedačke a ľudia oslavovali. Ja hovorím Mirovi Berekovi, ty vole, toto musíme ich prevalcovať, lebo ináč je zle. Ani do Bratislavy nechoďme. Pozri, čo ten vyvádza. Laco bol fantastický tréner, ale nevedel kaučovať. Ten nám nadali ako do všetkých vybraných slov a týto, a potom poslal na ľad jedného, ktorý už rok nehral s nami. Taký bol vytresovaný, že zabudol, že už nehrá u nás. A to bol úžasný tréner. A tak ja teraz hovorím, tak sa dáme do toho. Ja nejakým šťastným som vyrovnal. Na to dal Gregor ďalší gol a už sme boli na koni v kabine. 2-1 sme viedli a tento Zurila. Nevedeli mu dať gol, títo komutovací. On ti všetko pochytali, si traja na ňoho, traja na dvoch, traja na jedného, dvaja na jedného, my neskoro naspatek. Vieš, to bola iná atmosféra, jak je dneska na hokej. To tam lítali aj kamene, keď bolo treba. To bolo tam okolo škvára, to tam, to bolo hala normálna, výrobná. No a tento Vlado Zurila vychytal zápas. 4-3 sme vyhrali. Barta dal gol, ja som dal gol, Gregor dal gol. A ani jeden starý nedali gól. A vyhrali sme 4-3 a tam nastala Vlada Zurilu kariéra. A teraz vám poviem to, čo sa stalo, to sa môže stať len super, preto si vysoko, vysoko vážim Jana Jendeka, ktorý keď sa vrátilo naspäť z toho ťažkého zranenia, mal zuby nové, zlomenú sánicu po 8 týždňoch, príde na tréning a hovorí mu tréner Horský, ty počúvaj, kedy nastúpiš? A on mi hovorí, víš čo, tu je môj nástupca, ja ho budem trénovať a nech je tam Vlado Zurila, to je najväčší talent, ktorý tu existuje. A on ho začal trénovať a bol náhradný brankár Vladovi Zurilovi. A tam som si klobúk dole pred týmto človekom, aj keď toho svojho brata tam nahodil, ale potom to všetko bolo vymazané.
Krásne spomenky na ten Slovan. Poďme sa možno troma otázkami a pár spomenkami dotknúť aj reprezentácie. Tak ako ste povedali, 17-ročný. Vy ste nastúpili v československej reprezentácii po prvý raz.
Vo Švédsku.
A hneď ste dali gól. Potom vás vraj pre nespratnosť z repre vyhodili. Ale už na majstrovstvách sveta 59, ktoré sa konali v Prahe, ste boli späť. A vo veľkom štýle. Stali ste sa najproduktívnejším hráčom turnaja. Po týchto majstrovstvách ste už nemuseli nosiť starším hráčom vaky?
A toto ma vyhodili len kvôli tomu. Lebo išli sme tedy, neboli žiadne terminály. A samozrejme, že mne sa náhodne podaril ten gól. Ja keď som videl Bjorna a Štolca, oni mali 2 metre, jak chára. Hovorí Jožko, to ja som mal tedy 79 kg. Jožko, vystrel, lebo ty keď ťa deberú do prešu, tak ťa dolamú jak handry. Tak som pred nimi vystrelil puk príklepom. A trafilo toto Björna do ramena, Svensson na druhú stranu a to padlo do brany a som bol slavný. Naraz začali všetky noviny písať o tom, nový talent 17 rokov. Objímali ma, ja som nevedel, čo sa stalo. Kurník, hovorím, čo to je? Však som dal gól jeden a tam začala moja kariéra. Áno, a na to, keď sme išli do Prahy naspäť, tak stalo 18-ka Iliušin. A Gut, Karel, nechal tam pytel a hovorí, Bažante, vem si ten pytel, jo? Do letadla, jo? Tedy neboli služby. A ja mu hovorím, pán Gut, odneste si ho sám. Co to, že Bažante? Ja sa na to vysúšam. Ja vám ho nosiť nebudem, ja mám svoje veci. A už aj som bol z národného manšaftu preč. Vykopli ma, potom ma dali, keď som išiel do Dukly o jeden rok schorej, lebo ja som slova nedával goly, nemohli ma ignorovať. A v Prahe som ich rozmiešal, ako som len chcel. Tam dal práve Fakoty 2 góly proti Kanade. ktorý ma potom nezobral do mužstva. Ale potom sme boli veľkí kamarádi, zase ja som ho veľmi uznával. A tento Karol Fako, vlastne s ním som mal tú česť, hral som ja v útoku Jižík Wolf, ano. Lebo Faka dali k staršiemu a hral starší Černický vypadol pre Žltačku a hral medzi nimi neviem kto a ja som povedal, že ja s nimi hrať nebudem. A dali mi Wolf, Jižík a s tým som hral 12 sezón za Národné mužstvo. A tento gól ma postavil vlastne na ten piedestal. Tam som dostal prvú smluvu do Toronto Maple Leaf. A teraz mám jednu nádhernú spomienku. Stretol som sa s Marcelkou Leiferovou. Ona je v nejakej tej humanitnej organizácie, čo zbierajú všeličo. A boli na tripe v Amerike pred 3 mesiacmi. Každý deň boli v inom meste. A stretli sme sa u bydelnicu na výstave. A ona hovorí, Jožo, víš, ak som na teba hrdá. Ahoj, jak si hrdá? A čo sa ti stalo? No my prídeme do Toronta a prvé, čo bolo, sprievodcov nás zaviedli do Sieni Slaviť hokeja v Toronte. Áno? A čo? A tam je tvoj dres a Jožo Golonka. A títo Češi sa ma pýtajú, ty ho znáš? Ja hovorím, ako? Však mi spolu večer. To není možný. Víš, ak som bola na teba hrdá? Hovorím, ďakujem ti, Marcelka, že si na mňa hrdá. Tedy som mal tú prvú smluvu do Toronta a vtedy tu bol najlepší hokejista Maurice Richard, dostal auto a mňa obrali o jeden gol ako najlepšieho strelca, lebo chceli motorku, aby dostal Berenson, lebo to mal na tom Technopol záujem, aby sme vyvážali motorky do Ameriky a on dostal tú cenu. A tam ma obrali o jeden gol, čo som ja som si brúsil zuby už na tú motorku 350, hovorím, tá bude moja a potom mi náhodou stiahli mi jeden gol a dostal to Kanaďan a s ktorým som sa potom už stretával aj medzi štátne.
Moja ďalšia otázka sa ešte venuje 60. rokom minulého storočia. V československej reprezentácii v týchto 60. rokoch bolo minimum hráčov zo Slovenska. Ale práve vás si zvolil tým, a nie funkcionári, za svojho kapitána na Olympiáde 68 v Grenobli. Boli ste v životnej forme, týmu ste výrazne pomohli k zisku strieborné medaily a nezabudnutelný je víťazný zápas so Sovietským zväzom 5-4, v ktorom ste dali 2 góly. Takisto počas okupácie Československa sovietskými vojskami v roku 1968 boli najmä športovci a umelci rebelmi proti systému. Prejavovalo sa to rôznymi gestami, za ktoré však hrozili postihy. Napríklad olympijská víťazka v gymnastike Viera Čáslavská či bežec Emil Zátopek na to doplatili. Z čoho vychádzala vaša osobná odvaha verejne prezentovať svoje názory a nemali ste niekedy obavy o vlastnú bezpečnosť?
V prvom rade, ja som taký vlastenec, ja som Slovák. A môj otec mi štepoval od malička, ty si sa tu narodil, ty tu budeš žiť a ty aj tu umreš. A keď sa dáš na šport, tak musíš robiť radosť svojim fanúškom. A nesmí sa nikdy nad nich povyšovať, ale musíš si povedať to, čo si ty myslíš, že je to za najlepšie. A nenechaj sa nikdy utlcť. Keď do teba niekto hodí kameňom, tak ty mu to vráť ešte väčším, ale nikdy nezačínaj. Čiže toho som sa ja držal celý môj život a pochopiteľne, že keď došlo k týmto udalostiam, že kto má byť kapitán, ja som už predtým bol 2 roky zástupcom kapitána, pretože vždy sa určovalo u nás kapitánstvo podľa toho, či si stranický funkcionár alebo nejsi v strane. A ja som v nejakej strane nebol. Ani môj otec, ani ja, ani dodnes, ani minulosti, ani nikdy. Nikdy som nepritakával k tomu, čo si myslím, že není spravodlivé a není dobre pre Slovensko. No a pochopiteľne, že toto sa mne aj odzrkadlilo aj v tom, že som robil preto zástupcu kapitána, pretože vždy bol určený trénerom a tým stranickým funkcionárom, kto bude kapitánom. No a potom prišlo obdobie, keď bola revolúcia, pred 68. sa uvoľnili tie pomery. Áno, prišiel Dubček. A vtedy my napríklad Strogalovi a Týkam, a my sme všetci týkali, Jožko Černý, Pepo Černý, z jednej dediny sú. Áno? Čiže nazdár Luboši, oni chodili k nám do kabíny, aby ste vedeli, to nejak dneska ohrňajú nosom. Chodili k nám do kabíny. A hovorí, no tak ale to sa nedá nič zdelať. To sa nedá nič zdelať, to musí tak leto byť. straník bude kúpiť. No, tak sa dostali potom, keď prišla tá revolúcia, znova bol straník kapitánom. Nebudem sa do toho miešať. A ja som prišiel a povedal sa, tentokrát sa bude voliť kapitán, to bolo 60. V 7. keď skončil v onom v Ljubljani, myslím na majstrovstvá sveta, Tikal, ja som dostal 95% hlasov. 5% nevolilo. A to boli straníci. To vieme všetko už dneska. A ja som im povedal, chlapci, keď budete počúvať, čo vám poviem, ja pre vás vybavím ďalšie veci, ktoré budú pre vás. Začal som vybávať peniaze, stravovacie strediska, aby sme lietali už konečne lietadlami a nechodili vlakom. Takže ja som sa pustil do týchto papalášov úplne suverene, elegantne. Však som bol vyštudovaný, mal som vysokú školu. Pekne pán inžinier prijali, áno, za Dubčekom na UV. Hovorím, pán Dubček, ale toto takto ne, prídite na hokej. Prišiel, Luboši, vždy, dajte nám už konečne to stravovacie stredisko do prčíc. Himlovi, Tondo Kurník, čo tam deláš? A už ho mali. No ale prišiel prvý úspech a rozdávali sa štátne vyznamenania a ja naraz vidím, že niektorí dostali rad práce a ja za vynikajúcu prácu. Ja hovorím tomu čo, neviem, kto nám to dal, Novotný, alebo jak sa volal ten sekretár, ktorý nám to odozdával. Hovorím, počúvajte, a však ja som kapitán aj tuto už nejaký ten roček, ne? Už 11 rokov sezón. A prečo ja mám za vynikajúcu prácu a títo dostali rad práce? Za rad práce je auto. Poukaz. A za vynikajúcu prácu nič. A on mi na to hovorí, no jo, no to sa nedá nič zdieľať, nejsi v strane. Nemôžeš dostať vyšší vyznamenanie jak za vynikajúcu prácu. A ja hovorím, však ja som nikdy nepracoval. Tak na čo? Tak toto, tak, či mi dáte niečo, alebo nie? Dobre, tak dajte sem. A to bolo na tom staromestskom námestí, Golonka náhrad, tam vykrikovali na každého náhrad. Ne, na mňa, na Holíka, na Suchého, na Dzurillu. Všetci sme mali z náhrady, ja hovorím, a čo bych tam ja robil? Ja som prišiel k mikrofónu a na staromestskom, a co bych tam delal? To som vám preložil po slovensky, čo bych tam robil? A bolo to. A všetky bolo, čiže ja som nemal s týmto problém. Ale faktom je, že uražať niekoho, to som si nenechal. A to celé vzniklo z toho, že ja som oslavoval ten gól. Ja som si povedal, ja si vychutnám toho Konovalenka, toho co Scipaka. Ja som vedel na ňo. A vedel som, že kde sa pohybuje Brambor. To som ho poznal. Tak som pekne mu tak podstrčil ten puk dopredu a vedel som, že on vybehne. A som sa tváril, ja periférny vid. Som sa díval, že prihrám doprava a na to ten Konovalenko vybehol z brány v tom Grenobli a tedy som urobil dva rýchle kroky. A prihral som na ľavú stranu a Brambor dal gól a teda je tam. A keď som išiel na striačku...
Klepami po ľade, legendárne.
A teda, a na to, Tarasov, ty fašist. Takto vysiel cez manite. A ja som rozmýšľal, čo urobiť. A v celej tej eufórii som, lebo všetci, celý štadión fandil nám, Čeko, Dubček bojoval tam v onom čierne nad Tisom. Tak som urobil takúto lastovičku okolo celého štadióna a jak som išiel okolo striedačky, tak som zahral na husle a zaspial som mu chuj s tabou, ty durák. No, a to som nemal robiť. Už aj boli dole, po zápase. Ruský veľvyslanec, československý veľvyslanec. A ja hovorím tomu československému veľvyslancovi, počúvajte ma. Môj otec bojoval proti letadlovej obrane Bratislavy za druhej svetovej vojne a niekto ma tu napozvie, že som ja fašista a to sme kde? A ten Rusák to počul, dal príkaz a musel prísť, Tarasov sa ostravedlniť. Áno.
Wow.
A tej sme si podali znovu ruky. Toto mal takú silu ten ruský veľvyslanec vtedy. A Československý, a hovorím, ja bojujem za československý znak, za tento. A ne za CSSR. A ne za USA. A ne za Kanadu. Ani za 3 korunky. Za Československý. A ja som Slovák a za tých budem bojovať. To bola tá roztržka pred kabínou. A toto išlo do dejín. Ale samozrejme, že prišiel som domov, tak si ma pozvali potom. To mi dali cítiť. Po všetkých stránkach. No. A potom, keď sme im nepodali ruky, tak si ma prišli zobrať pre istotu. Aby som nezdrhol. To bolo po Švédsku.
Predsa len ešte aspoň v krátkosti teraz dôrazním. To, čo vám hovoril otec, nikdy nezačínaj, ale vždy vráť. Vy ste si zobrali k srdcu vaše súboje zo 110 kilogramov vážiacim Ragulinom. Sú pamätné, dokonca vás navštívil neskôr aj na Slovensku.
Výborný človek.
Čo vás ťahalo, poviem to, že do každej mely, aj na ľade a možno niekedy aj v živote?
Tak ja som mal rád takéto situácie. Tam som bol veľmi rýchly a to mi všetko dalo, to mi dal tenis. Ja som robil v športe, ja som aj gymnastiku robil veľmi dobre. 175 som skákal do výšky.
Wow.
Vyhral som prvé kolo EHM. Za 11.6 som behal stovku, aby ste vedeli v letnej príprave. A bench pressy som 100 kg na lavičke dvíhal bez problému. Neraz. Takže ja som bol všestranný typ, samý sval. U mňa nebolo špek, keď ma merali. Ale keď bola bitva, tak tam som nesmel chýbať. Tam to bolo pre mňa jak stvorené. Tak som tam vletel, dostal som poriadne, aj som rozdal, ale som aj dostal. Tak ale musíš aj to vedieť. Ne? Len na Ragulinovi ma srala jedna vec, že on bol tak silný, že on ma chytil pred bránou, keď som stál a dal mi hokejku medzi moje nohavice a chytil, dvihol ma a hodil ma, ako keby odhadzoval sneh za bránu. Tak som sa poza brány vyplazil a on kým ma hľadal, tak tí rýchle moje ruky ťak, 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 že sa tu nemáš chránené, bol na kolenách, som sa podkol náhodne a prás a už s kolenom mal na noce. A už som lezal dole. Ja tebe dám, ty svinia. A keď sme začínali hrať už potom neskôršie, Jozef, si vodňa pakojno, da? Saša, ty pakojno, da? Ty pakojno, ja budem pakojno. A potom som ho pozval do televízie s Markovičom, vynikajúci človek. Týždeň bol u mňa. Čo sme my zažili po tejto celej one. A potom som ho stretol vo zvolenie, bol tréner 20-ky. Taký to už bol veľký, že ja som sa vedľa neho bol, ako keby bol novorodenátko. O 6 ráno stal a o 4 ráno sme upratovali bar vo zvolenie v Polane. A sme upratovali stoličky a zametali. A o 6 stal a tých balací idemo. Da môj. A tak ich posielal do autobusu. A potom bol u mňa, bol fantastický človek. Ja som ho mal strašne rád, pretože bol úprimný. A dali sme si on toľko vodky, plný pohár, a ja som nikdy nepil, ja keď som hrával nič. Preto som mal aj tú kondíciu. Ten Markovič nás vyprovoká, to bolo prvé, myslím, vysielanie, kedy nebola žiadna, že to nebolo na hrate, ale že išlo to priamo, však tam bol sovietský človek. Tak to ide priamo. Brajner hral na klavíri a prišiel Milan Markovič. Štával, gaspadín Ragulin, čo vám skázal Galunka? Čo skázal, tak to načínala igra? On sa pozrie do hlavy. Tam u nich je cenzúra. A ty, Jozef, vás možno skázať? No, vás možno. O Markovič, no skazíte to. On mi skazal, ja tebe ja zabiju. Komunist. Ježišmarja, ja príjeme hore, zavrú nás. Nič sa neudialo. Bol u mňa týždeň, obral mi čerešne, tak, že aj listie v tom museli vypíliť všetko. Fantastické. A potom som ja bol na návšteve v Moskve, no tak. Tak to. Ja som čakal, kedy priletí to letadlo, kde mám letenku, aby ich mohol ísť domov. No to sa nedalo s ním vydržať. Jeho poznali tak, jak mňa tu, tak jeho v Moskve každý.
Sme v záverečnej tretine nášho priateľského stretnutia s Jožkom Golonkom, kapitánom slávneho československého hokejového tímu, ktorý v rokoch 1968 a 69 trikrát zdolal Sovietsky zväz. Počúvate podcast Výkroč, v ktorom spovedáme tie najväčšie legendy československého športu.
Pán Golonka, ste ročník 1938. V rámci svojho života ste sa celý život pohybovali vo vrcholovom športovom prostredí. Vyzerá to aj tak, že ste boli magnetom na zranenia, ktoré sa pomalej nedajú spočítať. Každopádne, môžeme povedať, ak to máme správne, tak 7 ťažkých operácií, 320 štychov po nich, no. Operované ramena, 2 bypassy, strojček na srdci a radšej nebudem pokračovať.
A ešte znova. Strojček rád vybratý znova.
Každopádne budúci január oslavíte 85-ku. Ako sa udržujete v takom tom svojom optimálnom fyzickom, mentálnom zdraví v tomto vašom veku a čo odporúčate všetkým aktívnym seniorom?
Ja som nikdy odporúčania nikomu nedal. Každý musí vedieť, čo jeho psychika,
tak
fyzika.
Tak ako to robíte vy?
Ja to robím tak, že ja mám svoj režim, odkedy som prestal hrať hokej. Ja vám poviem, ja som chcel som ešte robiť aj trénerskej práci, ale potom, keď som videl, aká situácia je tu aké po rozdelení tohoto Československa nastal slovenský hokej, kde tu sme si prestali vážiť, toto musím zdôrazniť, keď je takú možnosť mám, týchto veľké legendy, ktoré tu na Slovensku niečo odozdali a dneska do nich médiá ani nekopnú. A niektoré médiá ani nevedia, kto bol dneska Černický, kto bol Fako, kto bol Rajman, nevedia, kto bol Laco Horský. Dneska sa pozerá len to, vedia naše deti všetko, kdokoľko zarobí v NHL, koľko zarobí ten, koľko zarobí henten a nedíva sa na to, aký športový výkon on urobí na tom ihrisku a akým spôsobom on tých fanúškov vyhecuje na to, aby boli hrdí na to, že sú Slováci. Preto som ani do tej trénerskej práci už nešiel, lebo ešte som tam ani nebol, už mi podhádzali, to bolo s Lukačom, jak ma vylikvidovali len pre jednu vec, ktorú sa nepačilo starým hráčom, že som im povedal, že Golonka im nebude nikdy nosiť do kabiny žiadne pivo ako predchádzajúci tréneri, ale budete u mňa trénovať a hrať. A vyradil som niektorých hráčov, lebo nechcel som sa toho, aby niekto napísal do novín, že Golonka niekedy bol opitý a že bol ožratý. A to neexistuje. Golonku nikto nevidel v živote opitého. Ani nejaké škandály nerobil na verejnosti. To neexistuje. A toto si dovolili povedať niektorí urazení hráči. A keby sme my začali vyprávať o tom, čo sa udialo, aj to je taká téma, čo musia fanúškovia vedieť, keď sme my boli na Svetovom pohári, to je na jednu knihu, čo sa tam všeličo porobilo. Ja som trénoval v Nemecku a mal som tam 5 národností, bez problému. Tuto som mal 5 lokalpatriotických hráčov, tu sa nedalo s nimi vydržať. Každý ti podrážal ten tomu. Tak som si povedal, tak tu urobíme poriadok, začneme budovať mladých hráčov. Jaký je dneska trend? Prvej desiatke strelcov sú Kanaďania, Švédi, to, čo sme my robili pred 30 rokmi, keď sme chodili do Nemecka, do Švajčiarska, do Norska, do Dánska, hokej, bubník do Fínska napríklad, áno. Čiže toto je to, čo mladí novinári neznášajú. Čiže aby ste vedeli, to je to, čo mne vadí. Preto nechodím na hokej. Ja som bol na prvom hokeji, keď ma zavolali, že mám hodiť čestné buly. Nechcel som uraziť nového majiteľa. Ale nemám sa s kým tam o čom povyprávať. Pretože každý vypráva len o peniazov, o draftoch. O tom není tu úcta. Ja keby vám povedal len pár vecí. Ja robil som s velikánmi. Stretol som, ďaka tomu, že som dobre hral hokej, stretol som ľudí, ktorých, na ktorých som hrdý, že mi podali ruku. Prvý bol Nixon. Prezident Spojených štátov v 60. roku v Scoville zahajoval olympijské hry spolu s Mansfieldovou a so Soňou Hejny. A tam hrajeme ping-pong a on príde ku mňa a hovorí, sa ma pýta, odkiaľ som? A ja som mal 19 aj pol roka, ja hovorím Slovakia. Slovakia, Slovenia? Hovorí, nevedel. No, Mr. President, to som vedel. Excuse me, mám od neho podpis. Na mojej olympijskej, to je podpis, ktorý má dnes hodnotu 20 000 dolárov. Mám ho aj Mansfieldovú, čo tragicky zahynula. Tí otvárali. Kto sa mohol dostať k švédskému kráľovi? Ja som s ním mal tú čest sedieť, keď tu bol na štátnej návšteve, mal som s ním čest, keď sa zahajovali svetové majstrovstvá v Štokholme dvakrát, s ním sa stretnú. Tedy bol ešte princom. Tu sme sedeli aj spolu s pánom Kukanom, bývalým ministrom. Kto mal tú čest podať anglickej krávnej ruku? Mekič, Birka a Golonka. Dvaja normálni smrteľníci, vo ostatní boli diplomati. Ja si to tak vážim, že 14 dní som si tú ruku neumýval. Od kráľa Alžbeta mi ju podávala. Však to je niečo úžasného. A to sú len tí, kto sa dostal k Dubčekovi. S Franz Josefom Strausom, keď bol úhlavný nepriateľ Československa. Antikom. Ja som s ním obedoval v Batölci, keď prišiel na predvolebnú kampaň. To bol ministerský predseda vlády Bavorska. Čiže chcem povedať, že ja tomu vďačím a spomínam na to úžasnými ľuďmi. U šéfa Colorado guvernéra som mal tú čest obedovať. Čiže chcem vám povedať, že to je také niečo, čo by si chcel odozdať tej mládeži. Ale cez koho? Však ti oni nedajú ani priestory. Vieš čo, ja som založil spolu s Formanom a s Bosákovou Miš Československo. Sme založili, sme sa pali v 68. a vyšetrovali, že náje baby chodili po podiu. Že ako to možno, hovorím, však to je Miš. Čiže mal som možnosť stretnúť napríklad Barcel, šéf Bundestagu. Ten bol náš podpredseda. Každý Silvester som mal čest s ním obedovať Garmiši. Bol som tam 8 rokov, bol viceprezident nášho klubu. No ja si to tak vážim. A kde by som sa dostal? Viete kde? V Petržalke na nádraží. Aj tam by ma vyhodili pomaly, že ako bezdomovca, keby som týchto ľudí nepoznal. Nie, že tých, ale nevážil si a bral som si príklad od nich.
Tri knižky o vás vyšli, pán Golonka, a už len z toho, čo sme počuli, je to téma na minimálne jeden celovečerný film, ak nie rovno
to
seriál.
To by ho natočil. Tu by som musel mať 10 miliónov v banke. Potom by ho natočili možno nejaký, ktorý by si postavili za to dom.
Máme priestor už iba na jednu otázku a je to naša klasická otázka. Voláme sa podcast Výkroč. Pán Golonka, ako vyzerá vaše výkročenie do každého nového rána? Máte nejaký obľúbený ranný rituál, s ktorým začínate každý jeden deň?
Ja mám rituál. Vstanem. Už teraz stávam len sám.
Pani manželka Boženka?
Ale som to ináč myslel. Ne, ja vstávam o 8. O pol deviatej pripravím na kávu. To manželka o pol deviatej káva. Dáme si kávu, cedulka na stole. Dneska ideš toto nakúpiť, toto, čo máme vybaviť. Aha. O pol desatej ide pes na prechádzku, čo som už tretí, ktorého som zdedil. Vždy decka donesú a ja sa o ňo starám. Mám takú malú čivavu, to je taká potvora, jedna hnusná. Presne na minútu mi škrabe, kedy chce ísť von, presne kedy chce ísť žrať. Tak tomuto pripravím žrádlo, ráno si dám jeden chleba, idem nakúpiť.
Ano.
Potom mám tam medzi tým, buď sa stretneme s kamarátmi, v sobotu sa stretávame o 9. medzi 9. a 12. vždycky na trhu. To sú bývali moji spoluhráči z dorastu. Ideme tam a ráno, keď mám, napríklad teraz som, dnešný deň bol veľmi rušný pre mňa, lebo mi sa mne niečo pokazilo na baraku, som pomáhal pri oprave niektorých vecí. Áno, bol som v meste, tam som si bol prezúť gumy. To urobím do obedu. A o druhej, o pol tretej končím s jazdou, lebo Bratislava je zbláznená, nikam sa nedostaneš. A je to životu nebezpečné tu najazdiť. Takže nechodím, zabarikadujem auto a urobím niektoré veci, ktoré si ešte doma mám urobiť. To znamená, že dobedňajšie mám po nákupoch, treba niečo opraviť, telefonujem, kde, buďte tak láskaví a za čo? Za všetko chcem zaplatiť. Ja nechcem nič zadarmo, lebo darovanému koňovi na zuby nepozeraj. Ten ich má pokazené. Čiže toto je, teraz mám aj pevný plán, urobíme s mojou manželkou pevný plán, že čo máme doma urobiť, čo nemáme urobiť, čo môžem pomôcť, lebo ja nemôžem moc pomáhať, lebo ja mám tu na titanové ramena obidve. Takže ja som mal tie štychy, to není vymyslené, to je žiaľ Bohu, tuto trikrát operovať, trikrát burzitída, dvakrát plastické operácie, kolena, meniskus, zlomená sanica. Ešte čo by ste potrebovali? 6-krát zlomený nos, lebo tam, kde si vlezol, tak si dostal aj porypaku. Takže takto je treba. A čiže mal som toho dosť a stále si hovorím, Jožko, ráno, ty pohácaš, ty žiješ ešte jeden deň dlhšie. No není to krásne?
Dámy a páni, to hovorí Jozef Golonka, legenda hokejového Slovana Bratislava a československej reprezentácie, nezabudnutelný útočník, ktorý definoval svoju generáciu.
Pán Golonka, nech je váš mimoriadne zaujímavý životný príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov, osobitne pre mladých športovcov a možno raz aj pre filmových tvorcov. Ďakujem pekne za rozhovor. Prajeme vám predovšetkým pevné zdravie, veľa rodinnej i osobnej pohody a radosti zo všetkého, čo vás obklopuje.
No, ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a chcel bych len poprosiť aj tých, ktorí to počúvajú. Spomente si aj na tých, ktorí robili slávu slovenskému fotbalu, hádzanej, basketbalu. Na týchto si treba spomenúť a spomenúť v dobrom, lebo všetko robili nie pre peniaze, ale pre čest za to, že sú Slováci.